The glory is here, the glory is here. Oh, the glory is here. Yes, God's glory.
Yes, God's glory.
คิดจาก New Hope International เมืองซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันสหรัฐอเมริกาโดยอาจารย์นายแพทย์วรุณและอาจารย์ดารารัตน์ลาหะประสิทธิ์มีความยินดีที่จะนำท่านรับฟังคำสอนที่จะเป็นประโยชน์ในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านด้วยความรักความเชื่อความหวังและสันติสุขในองค์พระเยซูคริสต์ท่านสามารถทำสำเนาคำสอนเพื่อแจกจ่ายแก่มิตรสหายได้หากมิได้เพื่อประโยชน์เชิงการค้า
งั้นเดี๋ยวเราฟังคำเทศนาดีไหมครับขอพระคำของพระเจ้ามาล้างความคิดของเราเปลี่ยนแปลงความเข้าใจและเพิ่มความเชื่อในจิตใจและในความคิดของเรานะครับวันนี้ผมอยากจะมีโอกาสได้สอนต่อเรื่องเกี่ยวกับพระพรของพระเจ้านะครับผมเคยสอนไปแล้วหลายตอนแล้วก็หยุดไปแต่อยากจะสอนต่อค่อยๆสอนไปเรื่อยๆจนจบนะครับให้เราร่วมใจกันอธิษฐานข้าแต่พระบิดาเจ้าเราเชื่อว่าวันนี้พระองค์จะทรงตรัสกับลูกของพระองค์ทุกท่านและขอให้พระคำในวันนี้นั้นเสริมสร้างชีวิตพวกเราเป็นอาหารฝ่ายวิญญาณที่จะทำให้เราแข็งแรงและเป็นผู้ที่ใช้การได้ขอพระคำของพระองค์เป็นยารักษาด้วยที่จะรักษาผู้เจ็บป่วยให้พี่น้องมีความเชื่อและนำสิ่งที่เขาเรียนนั้นไปเกิดผลและปฏิบัติในชีวิตแล้วขอขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงรักเราและสำแดงสิ่งต่างๆที่ดีๆจากสวรรค์ให้แก่เราแก่คนไทยคนลาวในยุคนี้เราขอรับสิ่งดีจากสวรรค์ด้วยความเชื่อในพระนามพระเยซูเจ้าเอเมนเอเมนหลายครั้งเวลาเราเจอกันในฐานะคริสเตียนเนี่ยเรามักจะพูดบอกว่าพระเจ้าอวยพรคุณแต่ผมไม่ทราบว่ามีคริสเตียนสักกี่คนที่เข้าใจคำว่าพระพรของพระเจ้าและนำเรื่องพระพรไปมีประสบการณ์ในชีวิตจริงๆเราก็พูดไปอย่างนั้นหลายครั้งเป็นประเพณีพระเจ้าอวยพรมีเพลงด้วยซ้ำไปบอกว่าไปที่ไหนขอพระเจ้าทรงอวยพรแล้วก็ร้องกันไปแต่เราก็ไม่เข้าใจว่าคำว่าพระเจ้าอวยพรนั้นหมายความว่าอย่างไรผมอยากจะมีโอกาสทบทวนคำสอนเล็กน้อยเพื่อที่จะให้พี่น้องได้เห็นพื้นฐานของคำสอนวันนี้ว่ามันเป็นอย่างไรในหนังสือปฐมกาลบทที่1ข้อ26ถึงข้อ28พระคัมภีร์บอกว่าและพระเจ้าตรัสว่าจงให้พวกเราสร้างมนุษย์ตามฉายาของพวกเราตามอย่างพวกเราและให้พวกเขาครอบครองฝูงปลาในทะเลฝูงนกในอากาศและสัตว์ใช้งานให้ครอบครองทั่วแผ่นดินโลกและบรรดาสัตว์เลื้อยคลานที่คลานไปมาบนแผ่นดินโลกดังนั้นพระเจ้าได้ทรงสร้างมนุษย์ตามแบบพระฉายาของพระองค์พระองค์ได้ทรงสร้างมนุษย์ขึ้นมาตามแบบพระฉายาของพระเจ้าพระองค์ได้ทรงสร้างพวกเขาให้เป็นชายและหญิงพระเจ้าได้ทรงอวยพรพวกเขาและทุกคนพูดสิครับอวยพรและพระเจ้าตรัสกับพวกเขาว่าจงมีลูกดกและทวีมากขึ้นจนเต็มแผ่นดินจงมีอำนาจเหนือแผ่นดินนั้นและครอบครองฝูงปลาในทะเลฝูงนกในอากาศและบรรดาสัตว์ที่มีชีวิตที่เคลื่อนไหวบนแผ่นดินโลกพระเจ้าทรงสร้างโลกและจักรวาลและพระเจ้าก็สร้างมนุษย์คนแรกขึ้นมาชื่อว่าอาดัมและต่อมาก็สร้างมนุษย์ผู้หญิงคนที่เป็นคนที่สองขึ้นมาชื่อว่าเอวาพระเจ้าสร้างอาดัมด้วยพระโอษฐ์ของพระองค์ด้วยคำพูดของพระองค์เป็นคำพูดที่มีสิทธิอำนาจคำพูดที่มีฤทธิ์เดชเมื่อพระองค์พูดออกมาพวกผงคลีดินก็มารวมตัวกันขึ้นเป็นร่างกายของอาดัมแต่ตอนนั้นอาดัมยังไม่มีชีวิตไม่มีวิญญาณและพระคัมภีร์ก็บอกว่าพระเจ้าก็ทรงระบายลมปราณออกไปก็คือพระวิญญาณบริสุทธิ์ลงไปบนชีวิตของอาดัมและอาดัมก็กลายเป็นผู้มีชีวิตที่มีความคิดมีวิญญาณและมีร่างกายที่มีชีวิต อาดัมก็กลายเป็นผู้มีชีวิตขึ้นมาวิธีที่พระเจ้าทำอะไรนั้นพระเจ้าก็ยังไม่เปลี่ยนแปลงคือพระเจ้าใช้คำพูดออกมาพระเจ้าสร้างโลกจักรวาลด้วยคำพูดแล้วเมื่อพระองค์พูดน้ำพระทัยของพระองค์ออกมาพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ทรงเคลื่อนไหวและทำฤทธิเดชให้มันเกิดขึ้นในปัจจุบันนี้เราก็ใช้วิธีเดียวกันในการดำเนินชีวิตคริสเตียนเมื่อเราเข้าใจพระวจนะของพระเจ้าหรือเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์ตรัสกับเราพระวจนะมีสองส่วนส่วนหนึ่งมาจากพระคัมภีร์อีกส่วนหนึ่งมาจากพระสุรเสียงของพระวิญญาณแต่พระสุรเสียงของพระวิญญาณไม่เคยขัดกับพระคัมภีร์นะครับอะไรที่ขัดกับพระคัมภีร์ไม่ได้มาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์แต่มาจากมนุษย์และมาจากผีร้ายวิญญาณชั่วในการดำเนินชีวิตในโลกนี้ของเรานั้นเราก็ทำเหมือนพระเจ้าคือเราพูดพระวจนะออกมาเสร็จแล้วเราก็มีความเชื่อว่าพระวิญญาณทรงเคลื่อนไหวผมยกตัวอย่างว่าเมื่อเราเจ็บป่วยเราก็พูดออกมาด้วยความเชื่อว่าจงหายป่วยเราพูดปั๊บพระวิญญาณเคลื่อนอาการเจ็บปวดหรืออาการเจ็บป่วยต่างๆมันก็หายไปเพราะว่าพระวิญญาณเคลื่อนตามสิ่งที่พูดออกมาพออาดัมถูกสร้างขึ้นมาด้วยฤทธิ์เดชของพระเจ้าด้วยคำพูดของพระเจ้าโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์พอเขาลืมตามองโลกวินาทีแรกสิ่งที่เขาได้ยินจากพระโอษฐ์ของพระเจ้าคือเราอวยพรเจ้ามนุษย์คู่แรกได้ยินเสียงของพระเจ้าเสียงที่แตะแก้หูของอาดัมครั้งแรกสุดไม่ใช่บอกว่าเจ้าไปไหนมาเจ้าชื่ออะไรเจ้าบ้านอยู่ไหนชอบกินผัดไทยหรือเปล่าไม่ใช่นะครับเสียงคำแรกที่พระเจ้าพูดคือจงมีพระพรและหลังจากนั้นพระเจ้าก็พูดต่อไปว่าจงเต็มแผ่นดินโลกพระเจ้าก็ใส่อาดัมและเอวาเข้าไปในสวนอันหนึ่งชื่อว่าสวนเอเดนในสวนเอเดนนั้นก่อนที่มนุษย์จะทำบาปเต็มไปด้วยพระพรไม่มีโรคภัยไข้เจ็บไม่ต้องมีโรงพยาบาลไม่ต้องกินยาไม่ต้องเจ็บป่วยไม่มีความยากจนมีเหลือเฟือเหลือใช้อาดัมกับเอวาไม่ทะเลาะวิวาทกันไม่มีการตีกันไม่มีความบาปไม่มีคำสาปแช่งเต็มไปด้วยพระพรในสวนเอเดนดังนั้นเมื่อเราเรียนมาถึงจุดนี้เราพบว่าน้ำพระทัยสำหรับมนุษย์ที่พระเจ้าสร้างขึ้นมารวมถึงท่านและผมก็คืออะไรครับมีพระพรของพระเจ้าและอยู่ในสวนเอเดนในสถานที่ในสิ่งแวดล้อมที่เต็มไปด้วยสิ่งดีไม่มีโรคภัยไข้เจ็บไม่มีความยากจนมีความสัมพันธ์ที่ดีเขามีความสัมพันธ์กับพระเจ้าตอนเย็นๆอากาศเย็นแล้วพระเจ้าก็ลงมาคุยกับพวกเขาในสวนเอเดนแล้วพระเจ้าก็มอบหมายงานให้แก่อาดัมบอกว่าโอเคอาดัมเอวาเจ้าต้องมีลูกและลูกทุกคนต้องรักเราเชื่อฟังเราและทุกคนก็มีพระพรแล้วก็ขยายสวนเอเดนนั้นก็คือไม่ใช่แค่ขยายเอาจำนวนคนออกไปเต็มโลกแต่ขยายสวนเอเดนคือแผ่นดินที่เต็มไปด้วยพระพรนั้นออกไปเต็มแผ่นดินโลกนี้นั่นคือน้ำพระทัยของพระเจ้าคือพระเจ้าอยากเห็นมนุษย์ที่พระเจ้าสร้างมีพระพรใครเชื่อบ้างว่าพระเจ้าอยากให้เรามีพระพรโอเคแต่ว่าอาดัมนั้นทำพลาดอาดัมนั้นเป่าพระพรทิ้งไปซะเพราะว่ามารซาตานได้เข้ามาในสวนเอเดนในรูปของงูร้ายแล้วก็มาเริ่มพูดหลอกลวงอาดัมให้ทำบาปให้อาดัมสงสัยในคำพูดของพระเจ้าให้ไม่เชื่อฟังพระเจ้าและไม่วางใจในพระเจ้าอาดัมก็ล้มลงในความบาปไปกินผลไม้จากต้นไม้นั้นพออาดัมไม่เชื่อฟังพระเจ้าเท่านั้นเองคำสาปแช่งก็เข้ามาในมนุษยชาติทั้งมวลรวมถึงพวกเราด้วยก่อนมาเป็นคริสเตียนมนุษย์ทั่วโลกนี้ที่ไม่รู้จักพระเยซูนั้นก็ถูกผีมารซาตานเป็นเจ้านายเอาเปรียบคำสาปแช่งก็เข้ามาในโลกนี้ลูกของอาดัมต่อมาก็เกิดปัญหาต่างๆฆ่ากันอิจฉาริษยาลบกันมีสงครามมีปัญหามากมายในโลกเพราะมนุษย์นั้นเป็นทาสของความบาปอาดัมนั้นยกสิทธิอำนาจให้แก่มารไปให้ผีร้ายวิญญาณชั่วสูญเสียพระพรมนุษย์ก็เลยยุ่งวุ่นวายกันเจ็บป่วยเต็มไปหมดผมเคยทำงานเป็นนายแพทย์อยู่ที่โรงพยาบาลจุฬาและโรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรีทุกวันมีคนเข้ามาห้องฉุกเฉินป่วยเต็มไปหมดคนไทยนี่ป่วยเยอะมากนะครับการเจ็บป่วยความยากจน เต็มโลกไปหมดเลยคำสาปแช่งไม่ใช่พระพรของพระเจ้าเต็มโลกเพราะมนุษย์นั้นปฏิเสธพระเจ้าแต่ว่าพระเจ้าก็ยังอยากจะนำพระพรกลับมาในโลกนี้พระเจ้าก็มองหาคนในโลกว่ามีใครสักคนไหมที่เชื่อพระเจ้าวางใจในพระเจ้าและเชื่อฟังพระเจ้าสุดหัวใจที่จะนำพระพรกลับมาในโลกใบนี้ในที่สุดพระเจ้าก็พบมนุษย์คนหนึ่งชื่อว่าอับรามอับรามนั้นเป็นคนที่เชื่อฟังพระเจ้าวางใจในพระเจ้าเป็นบุคคลแห่งความเชื่อแม้เขาไม่เคยเห็นพระเจ้าแต่เขาเชื่อพระเจ้าและเขาเชื่อฟังเวลาพระเจ้าเรียกให้อับรามออกจากเมืองถิ่นที่เป็นบ้านเกิดเมืองนอนของเขาออกไปที่ดินแดนคานาอันนั้นอับรามก็เชื่อฟังและเดินตามเสียงของพระวิญญาณวันต่อวันเมื่อพระเจ้าบอกว่าอับรามเอาลูกชายที่ชื่ออิสอัคขึ้นไปถวายเป็นเครื่องบูชาบนภูเขาอับรามก็เชื่อฟังและมีความเชื่อด้วยว่าไม่ใช่เชื่อฟังอย่างเดียวมีความเชื่อด้วยว่าพระเจ้ามีฤทธิ์เดชเพียงพอที่จะชุบอิสอัคให้กลับเป็นขึ้นมาจากความตายหลังจากที่เขาเอามีดแทงไปที่ลูกของเขาเป็นเครื่องบูชาแต่พระเจ้ามาหยุดซะก่อนนะครับเขาไม่ต้องฆ่าอิสอัคอับรามนี่มีความเชื่อพระเจ้าก็เลยทำพันธสัญญากับอับรามซึ่งต่อมาถูกเปลี่ยนชื่อว่าเป็นอับราฮัมซึ่งแปลว่าพ่อหรือบิดาของนานาชาติพระเจ้าสัญญาอับราฮัมเป็นสัญญาเดียวกับที่พระเจ้าให้กับอาดัมบอกเราจะอวยพรเจ้าจะมีลูกนั้นมากมายเหมือนกับดวงดาวในท้องฟ้าเหมือนกับทรายที่อยู่บนชายหาดที่นับจำนวนไม่ได้และลูกหลานของเจ้าจะเต็มแผ่นดินโลกนี้และพระพรนี้ก็ไหลลงไปถึงอิสอัคและยาโคบและลูกหลานของเขาพระเจ้าใช้ผู้ชายคนนี้นำพระพรลงมาและที่ไหนที่ก็ตามที่เขาไปพระพรก็อยู่ที่นั่นเมื่ออับราฮัมอยู่บนโลกนี้เวลาศัตรูจะมาทำลายเขาเพราะพระพรอยู่บนชีวิตของเขาศัตรูทำอะไรเขาไม่ได้เขาย้ายเต็นท์ของเขาไปอยู่ที่ไหนที่นั่นก็เกิดความมั่งมีเจริญรุ่งเรืองไม่ว่าเขาจะอยู่ที่ไหนพระพรก็อยู่กับเขาเพราะพระเจ้าอวยพรเขาเป็นบุคคลแห่งความเชื่อและมีความเชื่อฟังและนี่เป็นคำสัญญาที่พระเจ้าให้ไว้กับลูกของอับราฮัมที่ชื่ออิสอัคในหนังสือปฐมกาลบทที่26ข้อ4บอกว่าเราจะทวีเชื้อสายของเจ้าให้มากขึ้นดังดาวบนฟ้าและจะให้แผ่นดินเหล่านี้ทั้งหมดแก่เชื้อสายของเจ้าประชาชาติทั้งหลายในโลกจะได้รับพระพรเพราะเชื้อสายของเจ้าคำว่าเชื้อสายภาษาไทยอ่านแล้วอาจจะไม่ชัดเท่ากับภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษใช้คำว่า in your seed seed ไม่มี s คือเชื้อสายคนเดียวแปลกไหมที่จริงอิสอัคเนี่ยต่อมามีลูกหลายคนนะครับชื่อยาโคบแล้วก็ชื่ออีซาวและต่อมายาโคบกับอีซาวก็มีลูกหลานเต็มโลกไปหมดแต่ทำไมใช้คำว่า seed without s เชื้อสายที่ไม่ใช่หลายคนคนเดียวเชื้อสายผู้นั้นคือใครล่ะครับที่จะเป็นผู้นำพระพรกลับมาสู่มนุษยชาติทั่วโลกรวมถึงคนลาวรวมถึงคนไทยรวมถึงคนอเมริกันรวมถึงชาวสวิตเซอร์แลนด์รวมถึงชาวเยอรมนีรวมถึงชาวจีนรวมถึงคนเกาหลีพระพรนั้นกลับมาโดยเชื้อสายของคนคนนี้นะครับ S-E-E-D เชื้อสายคนเดียวเราจะมาอ่านดูในหนังสือกาลาเทียบทที่3ข้อ15ถึงข้อ16พระคัมภีร์บอกว่าพี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้าขอพูดตามอย่างมนุษย์ถึงแม้เป็นคำสัญญาของมนุษย์เมื่อได้รับรองกันแล้วก็ไม่มีผู้ใดจะล้มเลิกหรือเพิ่มเติมขึ้นอีกได้อาจารย์เปาโลบอกว่าถ้ามนุษย์สัญญากันก็คงจะไม่ล้มเลิกคำสัญญาแต่คราวนี้คำสัญญาของพระเจ้ายิ่งดีกว่าคำสัญญาของมนุษย์อีกดีกว่าอีกแล้วบรรดาพระสัญญาที่ได้ประทานให้แก่อับราฮัมและเชื้อสายของท่านนั้นเชื้อสายของท่านคำว่าเชื้อสายในนี้ในภาษาดั้งเดิม S E E D seed ไม่มี S ก็คือคนคนเดียวไม่ใช่หลายคนนะครับพระองค์ไม่ได้ตรัสว่าแก่เชื้อสายทั้งหลายไม่ได้ตรัสว่า SEEDS ไม่ใช่เชื้อสายของมนุษย์หลายคนแต่ผู้เดียวเหมือนอย่างกับว่าแก่คนมากคนแต่เหมือนกับว่าคนผู้เดียวและแก่เชื้อสายของท่านเชื้อสายนี้เอกะไม่มี S คือคนคนเดียว ซึ่งเป็นพระคริสต์พระเยซูคริสต์นั้นเป็นฝ่ายธรรมชาติเป็นลูกหลานของอับราฮัมอับราฮัมมีลูกมีหลานมีเหลนไปเรื่อยๆจนถึงกษัตริย์ดาวิดแล้วไปถึงโยเซฟและนางมารีและลูกของโยเซฟกับมารีก็คือพระเยซูโดยสายเลือดนั้นพระเยซูมาจากอับราฮัมอิสอัคและยาโคบและพระเยซูเป็นผู้ไปสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนตายไถ่บาปให้มนุษย์รับคำสาปแช่งทั้งหมดของมนุษย์ลงบนร่างกายของพระองค์และมีการยื่นหมูยื่นแมวแลกเปลี่ยนเอาพระพรเก่าที่อาดัมมีเอาพระพรเก่าที่อับราฮัมมียื่นให้แก่มนุษย์ผู้ใดที่วางใจในพระเยซูก็เป็นทายาทหรือเป็นเชื้อสายของพระเยซูก็มีสิทธิ์รับพระพรของอาดัมที่อาดัมเป่าทิ้งไปซะก็มีสิทธิ์รับพระพรของอับราฮัมที่พระเจ้าสัญญาว่าจากเชื้อสายของพระองค์ของเขาก็คือพระเยซูคือพระองค์จะได้รับพระพรดังนั้นไม่ว่าท่านจะเป็นชนชาติใดท่านจะเป็นคนลาวคนไทยคนกะเหรี่ยงคนชาวเขาท่านอาจจะพูดภาษาจีนพูดภาษาแคะพูดภาษาไต้หวันพูดภาษากงตุ้งไม่ว่าท่านจะเป็นชนชาติใดก็ตามเมื่อท่านมาเชื่อพระเยซูโดยความเชื่อท่านก็เป็นลูกของอับราฮัมและโดยความเชื่อในพระเยซูคริสต์ท่านก็เป็นเชื้อสายของพระเยซูที่จะรับพระพรที่พระเจ้าเอาคืนมาให้แก่มวลมนุษย์พระพรนั้นซึ่งอาดัมสูญเสียไปที่สวนเอเดนนั้นตอนที่เขาไม่เชื่อฟังพระเจ้าเราได้คืนมาแล้วพระพรผ่านทางพระเยซูคริสต์และหนังสือพระคัมภีร์ก็เรียกพระเยซูว่าเป็นอาดัมซึ่งเป็นอาดัมคนสุดท้ายหรือที่มาภายหลังภาษาไทยบอกเป็นผู้ที่มาภายหลังแต่ที่จริงแล้วอาดัมคนสุดท้าย1โครินธ์บทที่15ข้อ45บอกว่าเหมือนมีเขียนไว้แล้วว่าทรงสร้างมนุษย์คนเดิมคืออาดัมเป็นจิตวิญญาณที่มีชีวิตอยู่นั่นคืออาดัมคนแรก The first Adam อาดัมคนแรกนั้นถูกสร้างโดยพระเจ้าที่เป็นมนุษย์ที่มีชีวิตแต่อาดัมคนแรกนั้นทำอะไรครับไม่เชื่อฟังพระเจ้ากบฏต่อพระเจ้าทิ้งพระพรลงไปและสูญเสียสิทธิอำนาจลูกหลานทั้งหมดของอาดัมและเอวาตอนหลังก็เลยเต็มไปด้วยคำสาปแช่งและเต็มไปด้วยความบาปแต่ว่ามีอาดัมคนสุดท้ายอาดัมซึ่งมาภายหลังนั้นภาษาไทยใช้คำบอกว่ามาภายหลังแต่ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า the last Adam คือใครครับคือองค์พระเยซูคริสต์ผู้ได้กลับเป็นขึ้นมาจากความตายผู้ชนะความตายผู้ชนะความบาปผู้ชนะคำสาปแช่งเรียบร้อยแล้วและเชื่อฟังพระบิดา 100%ไม่เคยทำบาปเลยอาดัมคนแรกทำบาปอาดัมคนสุดท้ายคือพระเยซูไม่เคยทำบาปเลยเพราะพระเยซูเชื่อฟังพระบิดาสุดหัวใจและชนะความตายแล้วกลับเป็นขึ้นมาจากความตายและไม่ตายอีกต่อไปพระเยซูยังทรงมีพระชนอยู่ในร่างกายทิพย์ของพระองค์พระองค์เป็นอาดัมคนสุดท้ายและโดยผ่านทางพระองค์นั้นพระองค์ก็นำพระพรของอับราฮัมนำพระพรดั้งเดิมในสวนเอเดมของอาดัมกลับมาให้แก่มนุษยชาติในหนังสือวิบวรณ์บทที่21นั้นพระเยซูเรียกตัวเองว่าอะไรครับ I am the Alpha and I am the Omega พระองค์บอกว่าข้าเราเป็นอัลฟาและเป็นโอเมก้าแปลว่าอะไรครับเราเป็นผู้ประถมเป็นผู้เริ่มแรกหมายความว่าพระองค์เป็นผู้สร้างอาดัมคนแรกขึ้นมาตอนที่โลกและจักรวาลถูกสร้างพระองค์อยู่ที่นั่นเป็นประถมเริ่มตั้งแต่ต้นเนี่ยพระเยซูอยู่ที่นั่นและเราเป็นโอเมก้าเป็นผู้สุดท้ายเป็นผู้ที่จะมาภายหลังคนสุดท้ายก็คือพระเยซูเป็น the last Adam เป็นอาดัมคนสุดท้ายที่เป็นมนุษย์ที่จะนำพระพรกลับมาอาดัมคนแรกสูญเสียพระพรอาดัมคนสุดท้ายนำพระพรและกระจายให้แก่มนุษยชาติทุกชาติทุกภาษาทุกผิวพรรณรวมถึงผมคุณหมอวรุณด้วยรับพระพรของอับราฮัมผ่านทางความเชื่อพระพรนั้นเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าตั้งแต่เริ่มแรกที่พระเจ้าสร้างโลกและจักรวาลขึ้นมาพระพรนั้นเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าปัจจุบันนี้ผ่านทางพระเยซูและพระพรนั้นเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าจนถึงนิรันดร์กาลหนังสือพระคัมภีร์เล่มแรกปฐมกาลบทที่1และข้อ2พูดถึงว่า อาดัมเปิดตาและได้ยินเสียงของพระเจ้าบอกว่าเราให้พระพรแก่เจ้าหนังสือพระธรรมกรรมบทที่1ท่านรู้ไหมว่าหนังสือพระคัมภีร์เล่มสุดท้ายวิวรณ์บทที่22นั้นพระคัมภีร์บอกว่าตอนจบนะครับนั่นเริ่มฉากละครเรื่องแรกปฐมกาลบทที่1แต่ตอนจบละครเรื่องนี้ตอนจบวิวรณ์บทที่22นั้นบทสุดท้ายพระเจ้าบอกว่าเราก็สร้างสวนขึ้นมาสวนหนึ่งมีน้ำไหลลงมาจากพระบัลลังก์ของพระเจ้าแล้วก็มีต้นไม้แห่งชีวิตที่นั่นจำได้ไหมปฐมกาลบทที่1บอกมีต้นไม้แห่งชีวิตพระเจ้านำต้นไม้แห่งชีวิตกลับเข้ามาในสวนนั้นพระเจ้าสร้างสวนใหม่และในสวนนั้นพระคัมภีร์บอกว่าจะไม่มีใครเจ็บป่วยอีกต่อไปไม่มีโรคภัยไข้เจ็บไม่มีคำสาปแช่งไม่มีการฆ่ากันตีกันทะเลาะกันอีกต่อไปตั้งแต่ต้นจนจบละครเรื่องนี้ปฐมกาลบทที่1จนถึงวิวรณ์บทที่22ตลอดเล่มนั้นตลอดละครฉากนี้ฉากต่างๆตอนที่1ตอนที่2ตอนที่3ตอนที่4นั้นจนจบนั้นก็คือพระเจ้ามีน้ำพระทัยอยากให้มนุษย์ทุกคนอยู่ในพระพรของพระเจ้าผมพูดมาถึงจุดนี้มั่นใจอย่างครับว่าเป็นน้ำพระทัยที่อยากให้ท่านผมอาจารย์ดาลูกของผมทุกคนที่เชื่อในพระเยซูนั้นอยู่ในพระพรมีพระพรของพระเจ้าท่านมั่นใจอย่างพูดมาถึงจุดนี้นี่ผมสรุปนะครับที่เทศบาลา 2-3 ครั้งที่แล้วว่าเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าที่อยากให้ลูกของพระองค์มีพระพรคราวนี้เราจะรับพระพรได้อย่างไรเราจะดำเนินชีวิตในพระพรนั้นได้อย่างไรเมื่อคืนนี้ผมคุยกับอาจารย์ดาตอนนั่งอ่านคำสอนพอดีเมื่อวานนี้ผมต้องผ่าตัดฉุกเฉินทั้งวันเลยตั้งแต่7โมงเช้าไปถึง4โมงเย็นแทบไม่ได้อ่านคำสอนต้องอับกลับมาอ่านตอนกลางคืนนะครับและอ่านไปก็คิดถึงชีวิตของโมเสสชีวิตของอับราฮัมชีวิตของอิสอัคชีวิตของโจเซฟชีวิตของอาจารย์เปาโลคนเหล่านั้นที่มีพระพรของพระเจ้าแล้วผมยังหันไปกระซิบอาจารย์ดาบอกโอ้โหไอ้ที่เกิดในพระคัมภีร์นั้นมันเกิดกับผมทั้งนั้นเลยเนี่ยตลอด30ปีที่ผ่านมาเป็นคริสเตียนเนี่ยดำเนินชีวิตในพระพรจริงผมอยากจะบอกว่าพระพรไม่ใช่ของคุณหมอวรุณคนเดียวไม่ใช่ของอับราฮัมคนเดียวไม่ใช่ของอิสอัคคนเดียวไม่ใช่ของยาโคบคนเดียวไม่ใช่ของโยเซฟคนเดียวพระพรนั้นเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าสำหรับมนุษย์ทุกคนที่เชื่อในพระนามพระเยซูไม่ว่าท่านจะมาจากเหนือมาจากใต้พูดภาษาอีสานพูดภาษาใต้พูดภาษาลาวไม่ว่าใครก็ตามที่เชื่อพระเยซูท่านจะพูดภาษาอังกฤษพระพรเป็นของคนที่เชื่อพระเยซูทุกคนแต่คำถามก็คืออย่างนี้ว่าท่านจะดำเนินชีวิตในพระพรนั้นได้อย่างไรวันนี้ผมจะคุยเรื่องนี้ว่าท่านจะดำเนินชีวิตในพระพรของอับราฮัมได้อย่างไรนะครับประการที่หนึ่งคือท่านต้องเชื่อว่าพระพรเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าสำหรับชีวิตของท่านท่านต้องเชื่อก่อนเพราะท่านไม่สามารถรับได้โดยไม่มีความเชื่อที่พระเจ้าสั่งให้ผมทำคำสอนชุดนี้ออกมานี่แค่บทที่2นะครับยังมีอีกทั้งหมด6บทและแต่ละบทนี่ผมเทศประมาณ 3-4 ครั้งนะครับโอ้อีกเยอะเลยครับจะต้องเรียนกันอีกเยอะมากเรื่องพระพรของพระเจ้านี่แค่บทนำนะครับบทแรกๆนะครับนี่บทแรกๆก็หลายคนบอกว่าฉันไม่เคยรู้มาก่อนเลยเรื่องพวกนี้นี่แค่กอไก่ขอไข่นะครับพระพรเนี่ยเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าเราสอนเรื่องนี้เพื่อให้คนไทยคนลาวนั้นได้ทราบว่าพระพรของอับราฮัมเป็นของลูกของพระเจ้าทุกคนและเราก็รับด้วยความเชื่อว่าข้าพเจ้ามีสิทธิ์รับพระพรข้าพเจ้าเชื่อในฤทธิเดชที่อยู่ในพระพรนั้นและผู้ที่ให้พระพรนั้นแก่ข้าพเจ้าที่ซื้อกลับมาที่ดึงออกกลับมาจากสวรรค์มาคืนให้มนุษย์ซึ่งเสียพระพรไปแล้วผ่านทางอาดัมคนแรกนั้นก็คืออาดัมคนสุดท้ายคือพระเยซูพระเยซูพบความยากลำบากไปตายบนไม้กางเขนถูกถมน้ำลายใส่ถูกเฆี่ยนตีถูกทรมานต่างๆเพื่อซื้อพระพรกลับมาให้แก่มนุษย์ดังนั้นเราเชื่อเสร็จอะไรครับรับด้วยความเชื่อไม่ใช่เชื่อเฉยๆแล้วก็อยู่ไปวันๆนึงเราต้องเชื่อเสร็จรับด้วยความเชื่อรับแล้วก็คาดหวังทุกวันที่ผมตื่นนอนมาตอนเช้านะครับผมมีมโนภาพอย่างนี้ในวิญญาณผมว่าพระพรอยู่บนตัวของผมผมไปที่ไหนพระพรก็อยู่บนตัวของผมเหมือนกับภาพของว่ามีอะไรมันดีๆอยู่บนตัวผมอยู่ตลอดเวลาไปที่ไหนก็มีพระพรอยู่บนตัวผมแล้วผมก็มีความเชื่อว่าเนี่ยข้าพเจ้ารับพระพรอันนั้นและข้าพเจ้าก็เริ่มใช้พระพรอันนั้นข้าพเจ้าก็คาดหวังว่าพระพรจะทำงานให้แก่ข้าพเจ้า ไม่ว่าข้าพเจ้าจะไปแตะอะไรก็จะมีพระพรพระพรนั้นอยู่บนพระวรกายของพระเยซูคริสต์ทั่วโลกไม่ใช่คุณหมอวรุณคนเดียวคริสเตียนทุกคนควรมีพระพรของพระเจ้าจนชาวบ้านที่ไม่เชื่อพระเจ้าในประเทศไทยในประเทศลาวในเมืองของท่านที่เป็นคนไทยหรือชาวต่างชาติมองชีวิตท่านแล้วบอกว่าเอ๊ะทำไมคนนี้มันต่างกับเรานะแล้วเขาก็จะมาถามว่าทำไมชีวิตคุณมันดีอย่างนี้ตอนฉันเปิดร้านอาหารอยู่มันจะเจ๊งไม่มีคนมาซื้ออาหารพอเธอเข้ามาในร้านอาหารฉันทำไมลูกค้ามันเข้ามาเยอะแยะอย่างนี้ท่านก็ยิ้มแล้วบอกว่าก็เพราะว่าหนูเชื่อพระเยซูหนูมีพระพรของพระเจ้าเขาบอกเหลือขอรู้จักพระเยซูหน่อยขอไปโบสถ์ด้วยหน่อยเพราะเขาเห็นพระพรของพระเจ้าในชีวิตของเราคนอื่นก็ป่วยกันเราไม่ป่วยคนอื่นเขาอายุ70หน้านี่ดูเหมือนอายุ90เดินไม่มีแรงแล้วเรานี่อายุ70เราดูเหมือนอายุ50เหมือนอายุ40แข็งแรงหน้าตาผ่องใสดูดีไม่มีปัญหาอะไรเพราะอะไรเพราะพระพรของพระเจ้าอยู่บนชีวิตของเราคนอื่นก็ทะเลาะกันตีกันสามีภรรยาหย่ากันเราสามีภรรยารักกันลูกคนอื่นกระจองงอแงเจ็บป่วยเดี๋ยวเข้าโรงพยาบาลลูกของเราแข็งแรงรักพระเจ้ามีสง่าราศีพระพรอยู่บนบ้านของคริสเตียนอาเมนไหมครับพระเยซูได้ทำส่วนของพระองค์เรียบร้อยแล้วก็คือพระเยซูตายไปไว้กางเขนให้เรารับคำสาปแช่งไปเรียบร้อยแล้วทุกคนพูดสิครับเรียบร้อยแล้วพระเยซูทำส่วนของพระองค์แล้วเรียบร้อยคือส่งพระวิญญาณมาให้แก่เราคราวนี้คำถามต่อมาก็คือว่าแล้วส่วนของเราล่ะเราต้องทำอะไรมันมีสองส่วนจริงไหมครับส่วนของพระเจ้าทำแล้วคราวนี้ส่วนของเราต้องทำอะไรล่ะครับที่จะเปิดชีวิตรับพระพรให้ได้อันนี้เราจะมาเรียนรู้กันวันนี้ว่าเราต้องทำอะไรที่ชีวิตของเราจะรับพระพรให้ได้ก่อนที่ผมจะพูดสิ่งเหล่านั้นนะครับว่าเราต้องทำอะไรที่จะรับพระพรผมขอให้เราย้อนกลับไปที่สวนเอเดนนิดหนึ่งนะครับเมื่อตอนอาดัมอยู่ในสวนเอเดนย้อนกลับไปนิดหนึ่งแล้วเราเอาตัวของเราไปใส่รองเท้าของอาดัมด้วยกันไปใส่รองเท้าของเอวาด้วยกันว่าตอนนี้เรากำลังยืนอยู่ในสวนเอเดนอยู่แล้วก็กำลังเดินเกี่ยวก้อยกันเดินกันสามีภรรยามีความสุขและทันใดนั้นงูมันก็มาปรากฏแล้วงูมันก็ยื่นหัวออกมาจากต้นไม้ไอ้ซาตานมันยื่นหัวออกมาแล้วมันก็บอกว่าโอ้ยอย่าไปเชื่อคำที่พระเจ้าพูดเลยถ้ากินผลไม้จากต้นไม้นี้เจ้าจะฉลาดกว่าพระเจ้างูมันพยายามทำอะไรครับให้สงสัยคำพูดของพระเจ้าจริงไหมให้ไม่เชื่อฟังพระเจ้าอีกต่อไปให้ทำบาปผมเชื่อว่าอาดัมทำพลาดไปพี่น้องหลายคนที่กำลังฟังคำสอนนี้บอกคงจะคิดในใจบอกว่าโอ้โหถ้าเป็นหนูนะถ้าเป็นผมนะผมจะพูดเลยว่ามารไอตอนที่ฉันเกิดขึ้นมาฉันลืมตาขึ้นมาเนี่ยเสียงแรกที่พระเจ้าพูดก็คือพระพรฉันจะยึดมั่นพระพรนั้นไว้ฉันจะมีความเชื่อต่อไปว่าฉันไม่สนใจหรอกกินผลไม้ไม่กินผลไม้ฉันก็มีพระพรอยู่ดีตอนนี้ฉันอยู่ในสวนครั้งแรกนั้นเจ้าไม่ได้อยู่ที่นี่เจ้าเป็นแขกแปลกหน้าออกไปเดี๋ยวนี้ในพระนามพระเยซูไล่มันออกไปเลยแล้วไม่ต้องมาหลอกฉันอีกต่อไปฉันจะไม่กินผลไม้นั่นหรอกฉันจะเชื่อในพระสัญญาของพระเจ้าต่อไปฉันจะอยู่ในพระพรต่อไปฉันจะเชื่อฟังพระเจ้าต่อไปฉันจะไม่เป่าพระพรออกไปโดยมีการกบฏต่อพระเจ้าหลายคนคงคิดอย่างนั้นนะครับว่านี่คือคำตอบคือว่าฉันจะไม่ยอมสูญเสียพระพรโดยไม่เชื่อฟังพระเจ้าและสูญเสียความเชื่อแต่ท่านเชื่อไหมมีคริสเตียนในโลกก็ยังทำเหมือนอาดัมปัจจุบันนี้เขายังทำเหมือนเดิมที่ผมพูดมาทั้งหมดนี้หมายความว่ายังไงภาพยนตร์เรื่องนี้ละครเรื่องนี้ฉายซ้ำแล้วซ้ำอีกละครที่เกิดขึ้นกับชีวิตของอาดัมก็เกิดขึ้นกับพวกเราทุกคนในโลกนี้ปัจจุบันนี้เรามาเชื่อพระเยซูเรามีสิทธิได้รับพระพรแต่มารผู้มาฆ่ามาลักและทำลายเสียก็ยังอยากจะครืบคลานเข้ามาในสวนเอเดนของเราในบ้านของเราในธุรกิจของเราในชีวิตการแต่งงานของเรามันก็คลานเข้ามาแล้วมันก็จะมาใส่บางสิ่งบางอย่างในชีวิตของเรามันจะแกล้งเราเพื่อมาฆ่ามาลักและทำลายมารยังไม่เคยเปลี่ยนแปลงมาแล้วหลายพันปีและแผนการของมันก็ยังเหมือนเดิมมันก็จะเข้ามาพูดบอกโอ้โหเนี่ยไปฟังอาจารย์หมอเทศทำไมเทศแรงแรงออกจากโบสถ์ดีกว่าไปไม่ต้องมารับใช้พระเจ้าอะไรกันวุ่นวายมาโบสถ์วันอาทิตย์ไปดีกว่าแล้วเราก็ต้องตัดสินใจว่าเราจะเชื่อต่อไปเราจะเชื่อฟังต่อไปเราจะเก็บพระพรหรือเราจะทิ้งพระพรแล้วเดินออกจากโบสถ์และทิ้งพระเจ้าแล้วเดินดำเนินชีวิตตามใจตัวเองเหมือนกับที่อาดัมเอวาทำหรือเราจะยืนหยัด เราต้องทำส่วนของเราเพื่อจะเก็บรักษาพระพรเพื่อดำเนินชีวิตในพระพรที่พระเจ้าจะให้แล้ววิธีทำก็คือว่าประการที่หนึ่งเราต้องรักษาความเชื่อในพระเยซูต่อไปเราต้องยืนหยัดในความเชื่อว่าพระเจ้าพูดอะไรในพระคัมภีร์นั้นพระเจ้าไม่โกหกข้าพเจ้าขอยึดพระวจนะเป็นหลักเราต้องยืนหยัดในความเชื่อต่อไปว่าเราจะไม่ฟังเสียงของมารและเราต้องใช้ความเชื่อและใช้สิทธิอำนาจที่พระเยซูคืนให้แก่เราแล้วผ่านทางไม้กางเขนที่จะสั่งมารมันออกไปจากชีวิตของเราสั่งความยากจนออกไปจากชีวิตของเราสั่งการเจ็บป่วยออกไปจากชีวิตของเราสั่งสิ่งไม่ดีที่มารมันพยายามเอาเข้ามาในสวนเอเดนของเราออกไปและเมื่อมารมันพยายามเข้ามาเราก็บอกว่าเราเต็มล้นในพระวิญญาณเรามีไฟแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ไอ้มารร้ายไอ้ผีร้ายวิญญาณชั่วเจ้าจงออกไปจากบ้านของฉันฉันจะไม่ยอมทำบาปฉันจะไม่ทำสิ่งต่างๆที่พระเจ้าไม่พอพระทัยไม่ว่าการทดลองมันจะมาแรงยังไงฉันก็จะไม่โกงฉันก็จะไม่คอร์รัปชันฉันจะไม่อิจฉาริษยาฉันจะไม่นินทาไม่เกลียดใครฉันจะทำตัวเหมือนอับราฮัมฉันจะทำตัวเหมือนโยเซฟเดี๋ยวคราวหน้าเราจะเรียนเรื่องโยเซฟกันว่าโยเซฟนี่เป็นตัวอย่างที่ดีมากเลยถึงเรื่องของพระพรของพระเจ้าแล้วโยเซฟตอบสนองสถานการณ์อย่างไรเมื่อวานก่อนนี้มีคนเข้ามาเลี้ยงวันเกิดผมนะครับเมื่อคืนวันศุกร์มีการกินอาหารแล้วก็มีการเฉลิมฉลองวันเกิดของผมแล้วเขาก็บอกว่ามีคำถามว่าคนไหนในพระคัมภีร์ที่ผมชอบมากที่สุดในพระคัมภีร์และทุกคนก็ต้องเขียนลงบนกระดาษเป็นคำตอบเดาใจคุณหมอวรุณว่าผู้ชายคนไหนในพระคัมภีร์ที่คุณหมอวรุณชอบมากที่สุดแน่นอนก็คือพระเยซูแต่ถ้าไม่นับพระเยซูซึ่งเป็นพระเจ้านะผมบอกตรงๆนะครับพระเอกในพระคัมภีร์ที่ผมชอบมากที่สุดคือโยเซฟนี่บอกความจริงไปเลยถ้าท่านมาถามผมว่าคนไหนในพระคัมภีร์ที่คุณหมอวรุณชอบมากแล้วชอบประวัติของคนนี้มากที่สุดคือโยเซฟแล้วเราจะคุยถึงโยเซฟในคำเทศนาคราวหน้านะครับผมอ่านเรื่องเขาทีไรแล้วอุ้ยสนุกมากผมชอบมากเลยแล้วผมก็เอาชีวิตของเขามาปฏิบัติในชีวิตของผมเช่นกันเราตัดสินใจว่าข้าพเจ้าจะอยู่ในพระพรต่อไปข้าพเจ้าจะไม่เป่ามันออกไปข้าพเจ้าจะเชื่อพระเจ้าต่อไปเชื่อในพระสัญญาของพระเจ้าต่อไปข้าพเจ้าจะยืนหยัดในความเชื่อข้าพเจ้าจะสู้กับมารร้ายที่พยายามคลืบคลานเข้ามาในสวนเอเดนของข้าพเจ้าหนังสือเอเฟซัสบทที่6ข้อ10ถึง16ได้พูดถึงเรื่องนี้ว่าทำอย่างไรเราจะรักษาพระพรไว้ได้พี่น้องทั้งหลายของข้าพเจ้าสุดท้ายนี้ขอท่านจงมีกำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็นเจ้าและในฤทธิเดชอันมหันต์ของพระองค์เรารักษาพระพรได้โดยใช้กำลังของพระเจ้าโดยใช้ฤทธิ์เดชของพระเจ้าจงสวมยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้าเพื่อจะต่อต้านยุทธอุบายของพญามารได้พญามารพยายามจะเข้ามาขโมยพระพรจากเราพยายามนำเรากลับไปเหมือนกับที่มันทำกับอาดัมและเอวากลับไปสู่คำสาปแช่งและไม่ได้รับพระพรมันพยายามทำเพราะว่าเราไม่ได้ต่อสู้กับเนื้อหนังและเลือดแต่ต่อสู้กับเทพผู้ครองศักดิเทพเทพผู้ครองพิภพในโมหะความมืดแห่งโลกนี้ต่อสู้กับเหล่าวิญญาณที่ชั่วในสถานฟ้าอากาศเทพผู้ครองศักดิเทพก็คือพวกทูตสวรรค์ที่ล้มลงในความบาปวิญญาณชั่วก็คือผีร้ายวิญญาณชั่วที่อยู่ในสถานฟ้าอากาศเหตุฉะนั้นจงรับยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้าไว้คือเราจะทำไงล่ะครับต่อสู้ไม่มันมาขโมยพระพรจากบ้านของเราจากชีวิตของเราจากลูกของเราจากหลานของเราจากธุรกิจของเราจากสุขภาพของเราเงินทองของเราเพื่อจะได้ต่อต้านในวันอันชั่วร้ายนั้นแล้วเมื่อเสร็จแล้วจะยืนมั่นได้เมื่อเสร็จแล้วภาษาไทยแปลภาษาไทยแปลไม่ชัดเท่าภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษบอกว่า having done all to standHaving done all ถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็คือว่าทำทุกสิ่งทุกอย่างที่ข้าพเจ้าต้องทำส่วนของข้าพเจ้าเรียบร้อยแล้วแต่ทุกคนชี้ไปที่ตัวเองครับข้าพเจ้าต้องทำส่วนของข้าพเจ้าพูดดังๆใหม่ข้าพเจ้าทำส่วนของข้าพเจ้าพระเยซูทำส่วนของพระองค์แล้วตอนนี้ข้าพเจ้าต้องทำส่วนของข้าพเจ้าเมื่อข้าพเจ้าทำเสร็จแล้วทำส่วนของข้าพเจ้าแล้วเหตุฉะนั้นจงยึดยืนมั่นเห็นภาพคนยืนไหมครับยืนมั่นไม่ใช่นอนลงแต่ยืนสู้ กับมารคือภาพของคนที่ใช้ความเชื่อเป็นทหารที่จะไม่ยอมให้ศัตรูเข้ามาทำลายอาณาจักรทำลายแผ่นดินที่เรายึดครองแผ่นดินนั้นก็คือสวนเอเดนของเราที่เราจะขยายไปทั่วโลกเราไม่ยอมให้ศัตรูเข้ามายึดสวนเอเดนของเราเราต้องยืนต่อสู้จริงไหมครับภาพของคนที่ยืนคือต่อสู้และไม่ยอมให้มารเข้ามาขโมยเอาความจริงคาดเอวเอาความชอบธรรมเป็นทรัพย์สวงเครื่องป้องกันอกเอาข่าวประเสริฐแห่งสันติสุขซึ่งเป็นเหตุให้เกิดความพรั่งพร้อมมาสวมเป็นรองเท้าและพร้อมกับสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดจงเอาความเชื่อเป็นโล่ด้วยโล่นั้นท่านจะได้ดับสอนเพลิงของผู้ชั่วร้ายนั้นเสียพระคัมภีร์บอกว่าเราต้องเอายุทธภัณฑ์ของพระเจ้าสวมบนตัวเราที่จะเป็นทหารที่จะสู้รบให้มารมันขโมยหรือแย่งเอาพระพรจากเราไปไม่ได้ให้มันเอาโรคภัยไข้เจ็บมาใส่ชีวิตของเราไม่ได้ทำให้บ้านแตกสลายขาดไม่ได้มันจะทำอะไรเราไม่ได้เลยเพราะเราเป็นทหารที่เตรียมรบทำยังไงครับประการที่หนึ่งเราต้องเอาความจริงคาดเอวไว้หมายความว่ายังไงการบ้านของท่านที่ต้องทำไปจนถึงวันตายส่วนที่ท่านต้องทำฟังดีๆนะครับท่านมีส่วนที่ท่านต้องทำพระเยซูทำเรียบร้อยแล้วส่วนนั้นที่ต้องทำก็คือท่านต้องเป็นคนที่แสวงหาพระวจนะและความจริงท่านต้องอ่านพระคัมภีร์เข้าชั้นเรียนพระคัมภีร์ฟังคำสอนศึกษาพระคัมภีร์เอาจริงเอาจังกับพระวจนะเชื่อในพระวจนะเอาพระวจนะไปปฏิบัติเอาความจริงไปปฏิบัติถ้าท่านไม่ฟังคำสอนไม่อ่านพระคัมภีร์แล้วล้มละลายแล้วเจ๊งแล้วป่วยแล้วมีปัญหาไม่มีพระพรห้ามโทษพระเจ้าโทษพระเจ้าไม่ได้เพราะท่านไม่ทำส่วนของท่านขอบคุณพระเจ้าสำหรับเทคโนโลยีในยุคนี้ที่เรามี MP3 เรามี YouTube เรามีอินเทอร์เน็ตเรามีพอดแคสต์เรามีสมาร์ทโฟนที่สามารถใส่ข้อพระคัมภีร์เราไม่ต้องถือพระคัมภีร์เล่มใหญ่ๆอย่างสมัยรุ่นผมแล้วนี่ผมรุ่นเก่านะครับมีพระคัมภีร์เล่มใหญ่เดี๋ยวนี้เขามีสมาร์ทโฟนขึ้นมากดได้เพื่อจะเอาข้อพระคัมภีร์ตอนไหนมาอ่านไม่มีข้ออ้างแม้แต่ครั้งคำเดียวว่าข้าพเจ้ารับความจริงไม่ได้ท่านสามารถฟังคำสอนได้ทุกเมื่อผมทำคำสอนออกมาเยอะแยะมากเลยวันนี้มีคนอินเดียมาหาผมเข้ามาที่ประชุมก็บอกไม่เคยฟังคำสอนอย่างนี้มาก่อนเขาประทับใจมากไม่เคยมีใครวางมือเขามาก่อนผมวางมือเขาพระเจ้าแตะเขาก็ล้มลงไปเขาบอกเขาอยากจะเอาเรื่องนี้ไปกลับไปที่อินเดียผมบอกผมมีภาระใจกับคนอินเดียมากเพราะในเซียเทิลมีคนอินเดียเยอะมากๆเลยมาทำงานที่ Microsoft อยากเห็นคนอินเดียมาเชื่อพระเจ้าผมบอกไปซื้อฮาร์ดไดรฟ์มาเลยเอามาให้ผมจะโหลดคำสอนภาษาอังกฤษใส่ให้หมดเลยเป็นพันๆคำสอนเอาไปให้คุณฟังที่อินเดียเขาจะต้องกลับไปประเทศของเขาเห็นไหมครับผมอยากให้เขานั้นรับพระวจนะรับความจริงไหนใครบอกว่าข้าพเจ้าทำการบ้านของข้าพเจ้าคือจะรับความจริงสัจธรรมจะขยันฟังคำสอนจะไม่ขี้เกียจโทษพระเจ้าไม่ได้นะครับถ้าท่านไม่มีพระพรนี่ท่านไม่เอาความจริงในเมื่อไม่มีความจริงท่านก็ถูกโกหกชีวิตของท่านก็ไม่เจริญสักทีหนึ่งท่านชนะได้เพราะท่านมีความจริงและเชื่อในความจริงประการที่สองพระคัมภีร์บอกว่าอะไรครับเอาความจริงครับเองที่สองเอาความชอบธรรมเป็นทับทรวงเครื่องป้องกันอกหมายความว่าวิธีที่สองที่จะรักษาพระพรดำเนินชีวิตในพระพรได้ก็คือดำเนินชีวิตที่ชอบธรรมหมายความว่ายังไงพูดง่ายๆนะครับเป็นภาษาง่ายๆก็คือดำเนินชีวิตที่เชื่อฟังพระเจ้าพระเจ้าว่าขวาเราก็ขวาพระเจ้าว่าซ้ายเราก็ซ้ายไม่ต้องคิดมากไม่ต้องเถียงไม่ต้องบอกว่าแต่ทำไปเลยพระเจ้าบอกให้อภัยก็ให้อภัยพระเจ้าบอกให้รักเพื่อนมนุษย์รักไปพระเจ้าบอกว่าถวายสิบลดก็ถวายไปพระเจ้าบอกว่าอย่าโกงก็อย่าโกงพระเจ้าบอกว่าอย่าผิดประเวณีก็อย่าไปผิดประเวณีพระเจ้าบอกว่าอย่าสร้างอาณาจักรของตัวเองก็อย่าสร้างอาณาจักรของตัวเองถวายเกียรติแด่พระเจ้าเอเมนไหมครับเราต้องไม่มีรูปเคารพในชีวิตเราต้องดำเนินชีวิตที่ชอบธรรมคือเชื่อฟังพระเจ้าสิ่งที่เราเรียนรู้มาเราก็เชื่อฟังทีละขั้นทีละตอนนั่นคือประการที่สองประการที่สามเอาข่าวประเสริฐแห่งสันติสุขซึ่งเป็นเหตุให้เกิดความพรั่งพร้อมมาสวมเป็นรองเท้าหมายความว่ายังไงหมายความว่าอย่างนี้ถ้าสรุปนะครับในภาคปฏิบัติก็คือดำเนินชีวิตที่จะมีส่วนในการนำข่าวประเสริฐออกไปสร้างคริสตจักรสร้างสาวก สร้างงานของพระเจ้ามีส่วนรับใช้ท่านอาจจะไม่ได้เป็นนักเทศแบบผมแต่ท่านอาจจะเป็นนักอัดวิดีโอท่านก็มีส่วนกันในการอัดวิดีโอของผมอีกคนนึงเก่งเรื่องอินเทอร์เน็ตก็เอาวิดีโอใส่เข้าไปใน YouTube ท่านมีส่วนในการนำข่าวประเสริฐออกไปหรือว่าท่านบางคนอาจจะว่าผมไม่ใช่นักเทศผมถ่ายวิดีโอก็ไม่เป็นทำคอมพิวเตอร์ไม่เป็นแต่ผมสามารถหรือดิฉันสามารถทำกับข้าวได้ดังนั้นดิฉันขอทำกับข้าวอร่อยๆพอนักเทศลงมาจากธรรมาสเหนื่อยก็เอาอาหารมาให้นักเทศกินก็มีส่วนในการเอาข่าวประเสริฐออกไปหรือว่าเชิญคนมากินข้าวที่บ้านแล้วประกาศข่าวประเสริฐทำอะไรก็ตามที่ท่านสามารถทำได้ที่จะนำคนมาเชื่อพระเจ้าให้มากที่สุดที่จะมากได้สร้างคริสตจักรของพระเจ้าทั่วโลกนี้มีส่วนในการนำข่าวประเสริฐออกไปและสร้างสาวกพับแขนเสื้อและรับใช้ไม่ใช่อยู่เฉยๆท่านมีความสามารถอะไรเก่งเรื่องอะไรใช้สิ่งเหล่านั้นที่บอกว่าใส่เป็นรองเท้าเหมือนเขาไหมครับคือต้องลุกขึ้นมาเดินต้องทำบางสิ่งบางอย่างไม่ใช่นั่งเก้าอี้กินป๊อปคอร์นกินข้าวโพดแล้วก็ดูโทรทัศน์ทุกวันมาโบสถ์ปุ๊บครึ่งชั่วโมงกลับบ้านแล้วไปดูโทรทัศน์ไม่ทำอะไรเลยท่านต้องมีส่วนร่วมในการรับใช้ในการสร้างอาณาจักรของพระเจ้านั่นคือประการที่สามประการที่สี่คืออะไรครับต้องมีโล่แห่งความเชื่อท่านต้องใช้ความเชื่อทุกวันไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นใช้ความเชื่อไว้ก่อนที่จริงแล้วใช้ความเชื่อนี่สำคัญมากนะครับในการประกาศข่าวประเสริฐนี่เล่าให้ฟังเล่นๆนะครับเมื่อเช้าเนี่ยเรามีแขกมาโบสถ์เยอะมากเลยเป็นชาวต่างชาติและทุกคนที่มานะคาดหวังจะเจอผมเทศทุกคนทุกคนเนี่ยอยากจะมาพบคุณหมอวรุณเพราะได้ยินชื่อเสียงผมคนอินเดียคนอเมริกันอะไรเยอะแยะเลยมาเต็มไปหมดเลยตอน9โมงเช้ามีโทรศัพท์มาจากโรงพยาบาลบอกว่าคนไข้ของคุณหมอเริ่มแย่แล้วคือพูดเป็นภาษาพยาบาลก็คือว่าม่านตาข้างนึงนั้นมันขยายม่านตาข้างนึงมันเล็กกว่าถ้าเป็นภาษาแพทย์ก็คือคนไข้ผมกำลังจะตายแล้วเพราะว่าสมองกำลังไปกดก้านสมองมีอาการบวมผมรีบโทรหาอาจารย์ซีซ่ารีบโทรหาคนบอกว่าสงสัยผมอาจจะมาเทศนาไม่ได้เช้านี้เพราะต้องไปผ่าตัดด่วนผมตอนนั้นใจตุ้มๆต่ำๆไม่อยากให้คนไข้ตายอายุคนไข้เพิ่งอายุ50กว่าปีนะครับเป็นห่วงมากรีบวิ่งไปโรงพยาบาลทันทีอาจารย์ดาบอกเราต้องใช้ความเชื่อขณะที่ผมกำลังคุยกับพยาบาลอาจารย์ดาก้มหน้าอธิษฐานด้วยความเชื่อว่าคุณหมอจะไปเทศได้วันอาทิตย์ความเชื่อผมว่ามารมันไม่อยากผมมานะครับผมพูดตรงๆมารมันไม่อยากผมมาเพราะว่ามารมันคงกลัวเอาพระกิตติคุณเข้าไปในประเทศอินเดียเพราะคนอินเดียมาอาจารย์ดาใช้โล่แห่งความเชื่อขึ้นมาอธิษฐานเผื่อคุณหมอวรุณผมก็ต้องไปจัดแกนเรื่องคนไข้ใช่มั้ยผมก็อธิษฐานไปในรถปรากฏว่าพอไปถึง ICU นะครับปรากฏว่าม่านตามันกลับมาเป็นปกติคนไข้อาการดีขึ้นแล้วผมเลยมาโบสถ์ได้มาเทศนาได้และยังไม่พอตอนบ่ายเลิกโบสถ์ตอนเช้าเนี่ยพอตอนบ่ายโมงตรงผมโทรเข้าไปโอ้ดีขึ้นไปกว่าเดิมอีกตอนนี้คนไข้เริ่มลืมตาแล้วผมโล่งอกความเชื่อสามารถยุบสมองบวมได้ทำให้คนไข้ฟื้นขึ้นมาขอบคุณพระเจ้าทำให้พระกิตติคุณมาได้คนอินเดียได้มาฟังคำเทศนาจากคริสตจักรนิวโฮปและจะนำคำสอนกลับไปประเทศอินเดียเอเมนไหมครับมารมันรู้ว่ามันอยากจะขโมยพระพรจากคนอินเดียมันก็พยายามหยุดผมให้ผมมาเทศนาไม่ได้แต่ว่าเราใช้ความเชื่อต่อสู้สอนเพลิงของมารยิงออกมาสิปุ้งกระเด็นออกไปยิงออกมากระเด็นออกไปเราไม่ยอมให้มันขโมยพระพรในบ้านของเราในคริสตจักรของเราและใช้ความเชื่อเห็นภาพไหมครับแต่ทุกคนบอกคริสต์ครับข้าพเจ้าทำส่วนของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะรับความจริงข้าพเจ้าจะดำเนินชีวิตที่เชื่อฟังข้าพเจ้าจะมีส่วนในการประกาศข่าวประเสริฐสร้างคริสตจักรข้าพเจ้าจะใช้ความเชื่อหนังสือฟิลิปปียนบทที่2ข้อ12บอกว่าเหตุฉะนี้พวกที่รักของข้าพเจ้าเหมือนท่านทั้งหลายได้ยอมเชื่อฟังทุกเวลาและไม่ใช่เมื่อข้าพเจ้าอยู่ด้วยเท่านั้นนายทุกคนพูดสิครับเชื่อฟังเราเชื่อฟังพระเจ้าแม้ว่าสบจะอยู่ใกล้ตัวหรือเปล่าเราเชื่อฟังพระเจ้าแม้ว่าภรรยาไม่อยู่กับเราแม้บางคนนี่ภรรยาอยู่ด้วยนี่หวานซึ้งพูดดีพอภรรยาออกไปจ่ายตลาดรีบโทรหาผู้หญิงเจ้าชู้กับผู้หญิงนี่เรียกว่าไม่เชื่อฟังเชื่อฟังทั้งตอนที่อยู่และไม่อยู่นะครับแล้วพูดต่อไปว่าไงท่านทั้งหลายจงให้ความรอด ของตนเกิดผลด้วยความเกรงกลัวจนตัวสั่นความรอดนั่นก็คือมีพระพรของอับราฮัมเราเคยอยู่ในคำสาปแช่งตอนนี้เรารับพระพรมาแล้วเรารอดแล้วจากคำสาปแช่งจากบาปจากความชั่วร้ายตอนนี้เรามาอยู่ในพระพรเราจะทำยังไงล่ะครับในภาษาไทยเนี่ยฟังแล้วมันไม่ชัดเท่าภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษใช้คำพูดบอกว่า work out your own salvation with fear and tremblingเวลาพูดคำว่า work out เนี่ยในภาษาอังกฤษมันชัดมากเลยเหมือนกับเราไปที่เล่นออกกำลังกายแล้วก็ไปยกน้ำหนัก work out แปลว่ายกน้ำหนักไปออกกำลังกายข้าพเจ้าต้องทำส่วนของข้าพเจ้าให้กล้ามเนื้อข้าพเจ้ามันแข็งขึ้นหมายความว่าการรักษาพระพรการดำเนินชีวิตในพระพรของพระเจ้านั้นเราต้องทำส่วนของเราออกกำลังกายฝ่ายวิญญาณไปโบสถ์เป็นประจำไปค่ายอย่าขาดโบสถ์อย่าขาดค่ายฟังคำสอนทุกวันเช้ากลางวันเย็นอ่านพระคัมภีร์ถวายสิบรถสัตย์ซื่อเป็นคนที่พระเจ้าใช้การได้เชื่อฟังพระเจ้าเอาจริงเอาจังกับพระเจ้าอาเมนไหมครับดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อต้องขยันขยันในการพัฒนาความเชื่อขยันในการดำเนินชีวิตกับพระเจ้าไม่ใช่เช้าชามเย็นชามถึงก็ช่างไม่ถึงก็ช่างถ้าท่านอ่อนแอฝ่ายวิญญาณมารมันยกปืนขึ้นมามันยิงสอนเข้ามาสอนมันวิ่งมาเราก็อ่อนแอไม่ทำการบ้านของเราไม่พัฒนาความเชื่อของเรามันก็ปุ๊บมันยิงปุ้งตายเลยเราก็เลยสูญเสียพระพรทำไมคริสเตียนในโลกนี้เยอะแยะสูญเสียพระพรไม่ได้ดำเนินชีวิตในพระพรเพราะไม่ได้เป็นทหารที่เข้มแข็งไม่ได้ทำการบ้านของตัวเองไม่ได้ฝึกออกกำลังกายอยู่เป็นประจำมันก็แพ้สิครับเราต้องทำส่วนของเรา work outYour salvation ต้องเอาจริงเอาจังอ่านพระคัมภีร์ตั้งใจอเมนไหมครับเมื่อเรามีการประชุมฟื้นฟูไปอย่าขาดเวลามีค่ายอย่าขาดถูกวางมือรับพระวิญญาณบริสุทธิ์มากขึ้นนะครับเราต้องทำส่วนของเราในความเป็นมนุษย์ของเรานั้นบางทีนั้นเราขึ้นอยู่กับสถานการณ์อารมณ์ของเราเราดำเนินชีวิตโดยมองสถานการณ์และไปตามอารมณ์เวลาอารมณ์ดีเราก็รู้สึกโอ้ยตื่นเต้นกับพระเจ้าพออารมณ์เสียวันนี้พอดีเงินไม่ค่อยเข้ามาลูกค้าตกไปนิดนึงเริ่มชักสงสัยว่าพระพรยังอยู่ไหมผมอยากหนุนใจนะครับอย่าดำเนินชีวิตด้วยสิ่งที่ตามองเห็นอย่าดำเนินชีวิตด้วยความรู้สึกไม่ว่ามันจะอะไรจะเกิดขึ้นเราอยู่ในค่ายของความเชื่อคำว่าสงสัยคำว่าเอ๊ะมันแน่ไหมนั้นต้องตัดออกไปจากพจนานุกรมของเราเรามั่นใจในพระสัญญาของพระเจ้าเรามั่นใจว่าพระพรเป็นของเราไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นไม่ว่าเราจะรู้สึกยังไงบางทีมันอาจจะมาพูดกับเราหลอกเราบอกว่าดูสิเป็นยังไงเนี่ยไหนพระเจ้าอวยพรทำไมร้านยังไม่ค่อยมีลูกค้ามาจะตบยุงไหมเนี่ยมันจะเกิดผลไหมเนี่ยมันทำให้เราเกิดความสงสัยเราต้องไม่สงสัยเราบอกว่าสงสัยจงออกไปท้อใจจงออกไปความเศร้าโศกจงออกไปโรคภัยไข้เจ็บจงออกไปข้าพเจ้ามีพระพรของอับราฮัมประกาศออกมาและทุกคนพูดสิครับข้าพเจ้ามีพระพรของอับราฮัมเอเมนนะครับเราต้องดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อและประกาศออกมาด้วยปากของเรานะครับแล้วผมก็ทำอย่างนี้จริงๆทุกๆวันตื่นขึ้นมาตอนเช้าผมก็ประกาศว่าข้าพเจ้ามีพระพรของอับราฮัมพระพรนั้นจะเปลี่ยนสถานการณ์ของข้าพเจ้าได้นะครับไม่มีอะไรยากสำหรับพระเจ้าพระพรนั้นเป็นฤทธิเดชแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่พระพรนั้นจะทำงานในชีวิตข้าพเจ้าให้มันไหลเข้ามาวิธีดำเนินชีวิตที่รักษาพระพรอันนึงอยู่ในหนังสือสุภาษิตบทที่4ข้อ20ถึงข้อ22พระคัมภีร์บอกว่าอย่างนี้สุภาษิตบทที่4ข้อ20ถึง22บอกว่าบุตรชายของเราเอ๋ยจงตั้งใจต่อถ้อยคำของเราจงเอียงหูของเจ้าเข้าหาคำพูดของเราอย่าให้มันหนีไปจากสายตาของเจ้าจงรักษามันไว้ภายในใจของเจ้าเพราะมันเป็นชีวิตแก่ผู้ที่ค้นพบและมันเป็นสุขภาพแก่เนื้อหนังของผู้นั้นทั้งสิ้นพระคัมภีร์บอกว่าให้เราเอาพระสัญญาของพระเจ้าที่บอกเรารับพระพรของอับราฮัมนั้นเข้ามาอยู่ในหัวใจของเรารักษามันไว้อย่าสงสัยและให้มันอยู่ในสายตาของเราตลอดเวลาไม่เข้าไม่ไงคำว่าสายตาตลอดเวลาหมายความว่าอย่างนี้นะครับเห็นตัวเองอยู่ในพระพรเห็นตัวเอง ไม่ว่าสถานการณ์อะไรจะเกิดขึ้นในชีวิตเราเห็นตัวเองดำเนินชีวิตที่มีพระพรของพระเจ้าเห็นตัวเองหนุ่มสาวแข็งแรงไม่ป่วยมีกำลังคำว่าหนุ่มสาวผมไม่ได้หมายความว่าเป็นอายุ18นะผมหมายความว่ามีกำลังมีความคิดมีสติปัญญาไม่ความจำเสื่อมไม่เป็นโรคไอชายเมอร์ไม่ป่วยไม่ขาเจ็บเราเห็นตัวเองแข็งแรงเป็นเหมือนคนหนุ่มสาวอายุยืนยาวเราเห็นตัวเองแบบที่พระคัมภีร์พูดเราเห็นตัวเองเป็นเหมือนอับราฮัมเราเห็นตัวเองเป็นเหมือนโยเซฟเราเห็นตัวเองแบบที่พระคัมภีร์พูดถึงมีการเจิมเกิดผลร้านค้าของเราธุรกิจของเราเกิดผลมีกำลังมีอายุยืนยาวเอเมนไหมครับเราต้องพัฒนาความเชื่อเห็นตัวเองแบบที่พระคัมภีร์พูดเอเมนไหมครับในทุกคนพูดครับเห็นตัวเองแบบที่พระวจนะพูดพระคัมภีร์สัญญาบอกว่าเมื่อพระพรตกลงไปถึงคนใดคนหนึ่งไม่ว่าที่ไหนที่เขาไปที่นั่นจะเกิดสวนเอเดนขึ้นเพราะว่าพระพรเป็นฤทธิ์เดชที่จะนำสวนเอเดนมาสู่สถานแวดล้อมที่คนนั้นยืนอยู่หรืออาศัยอยู่และนอกจากนั้นยังไม่พอพระพรนั้นยังไหลลงไปถึงลูกถึงหลานถึงชั่วพันอายุคนแต่ว่ามันจะไหลลงไปโดยปริยายไม่ได้เราต้องทำส่วนของเราฟังดีๆนะครับหมายความว่าอย่างนี้คุณพ่อคุณแม่ทั้งหลายเอ๋ยโอเคสามีทุกคนภรรยาทุกคนท่านรักษาพระพรโดยปฏิบัติอย่างที่ผมพูดมาทั้งหมดเอาพระคำรักษาชีวิตที่ชอบทำรักษาความเชื่อทำการบ้านของท่านพัฒนาเอาให้บ้านของท่านมีพระพรทั้งสามีพระภรรยาหรือพ่อแม่แต่หยุดแค่นั้นไม่พอท่านต้องสอนลูกของท่านว่าลูกต้องเชื่อพระเยซูลูกต้องรักพระวจนะลูกต้องรักพระวิญญาณบริสุทธิ์ลูกต้องมีส่วนในการสร้างคริสตจักรรับใช้ลูกต้องรักคริสตจักรของพระเจ้าและเมื่อลูกทำสิ่งเหล่านี้ลูกจะมีพระพรที่พ่อและแม่มีแล้วมันจะไหลลงไปถึงลูกเราต้องสั่งสอนลูกของเราผมเชื่อว่าอับราฮัมสั่งสอนอิสอัครักษาพระบัญญัติของพระเจ้าและเจ้าจะมีพระพรและอิสอัคก็เชื่อในพระเยโฮวาห์เหมือนกันผมรู้จักสามีภรรยาคู่หนึ่งปรากฏว่าพ่อแม่ไปโบสถ์ตั้งแต่ลูกยังเด็กแต่ไม่เคยสอนลูกให้เกรงกลัวพระเจ้ามีลูก3คนลูกสาว2คนทิ้งพระเจ้าหมดไปแต่งงานกับคนไม่เชื่อมีลูกชายคนเดียวพอดีลูกชายมาเจอผมสร้างสาวกเขาเลยเข้ามาในคริสตจักรเป็นอเมริกันนะครับตอนนี้เป็นลูกชายคนเดียวที่เชื่อพระเจ้ามีลูกออกมาลูกเลยได้พระพรเพราะว่าอีก2คนนั้นที่เป็นลูกสาวไม่เชื่อพระเจ้าทั้งที่พ่อแม่เชื่อพระเจ้าเพราะไม่สั่งสอนแล้วลูก2คนเลยก็เลยไม่มีพระพรมีปัญหาอะไรต่างๆลูกสาวคนนึงแต่งงานไปได้2ปีก็หย่าอีกคนนึงก็มีปัญหาติดเหล้าแต่ทุกคนพูดสิครับต้องสั่งสอนลูกผมขอพูดอะไรกับพี่น้องนิดนึงได้ไหมครับอย่าโกรธนะครับผมอยากจะหนุนใจพ่อแม่นะครับสิ่งนึงที่อยากให้พ่อแม่พี่น้องทั้งหลายสั่งสอนลูกนะครับคือสอนลูกให้เกียรติพระเจ้าให้เกียรติสถานที่ของพระเจ้าเพราะถ้าเขาไม่เรียนรู้ที่จะให้เกียรตินะครับเขามานั่งในโบสถ์แล้วเล่นเกมมานั่งที่เก้าอี้แล้วก็ทำท่าเมื่อเขาโตขึ้นเป็นหนุ่มเป็นสาวเขาจะไม่ให้เกียรติพระเจ้าแล้วเขาจะทิ้งพระเจ้าไปผมอยากจะสอนนิดนึงขอพูดตรงๆนะครับให้เราสอนลูกของเราให้ทักทายผู้ที่อายุมากกว่าและผู้มีสิทธิอำนาจเพราะถ้าเขาไม่ทำอย่างนั้นเขาจะไม่ทักทายพระเจ้าแล้วไม่ให้เกียรติกับพระเจ้าผู้มีสิทธิอำนาจผมเป็นห่วงเด็กๆในยุคนี้มากขอบคุณพระเจ้าลูกผมไม่เป็นเวลาพอลูกชายผมเจอผู้หลักผู้ใหญ่เขาสวัสดีไม่ว่าจะผู้หลักผู้ใหญ่ใครก็ตามเขาจะสวัสดีเขาจะเซย์ไฮลูกสาวผมก็เหมือนกันแต่ผมสังเกตว่าเดี๋ยวนี้เด็กๆมากมายเวลาผมเดินเข้ามาในโบสถ์นะครับเดินชนไหล่ผมยังไม่ทักเลยแล้วมองหน้าผมแล้วก็เดินไปผมเป็นห่วงมากเพราะถ้าพ่อแม่ไม่สั่งสอนวันหนึ่งเด็กเหล่านี้โตขึ้นเขาก็จะทิ้งโบสถ์ไปเพราะเขาไม่เห็นคุณค่าของสอบอไม่เห็นคุณค่าของการเจิมบนชีวิตของผมไม่ได้บอกว่าต้องมาสวัสดีผม ที่จริงผมไม่สำคัญมากหรอกครับแต่การเจอมูลชีวิตของผมต้องสอนลูกสิครับเห็นสบสวัสดีสวัสดีค่ะอาจารย์เห็นพี่น้องป้าน้าอามาโบสถ์สวัสดีไม่ใช่เดินผ่านฉันไม่สนใจถ้าเขาไม่ให้เกียรติผู้มีสิทธิอำนาจไม่ให้เกียรติผู้หลักผู้ใหญ่เขาจะไปให้เกียรติพระเจ้าได้ยังไงเขาก็จะทิ้งพระพรไปเพราะมันเป็นเรื่องของวิญญาณคนอย่าโกรธนะครับผมต้องขอเตือนนะครับผมสังเกตเดี๋ยวนี้เด็กคนไทยไม่ถูกสั่งสอนเราต้องสั่งสอนลูกของเรารักพระเจ้าพูดใส่เข้าไปรักพระเจ้าเอาจริงเอาจังเกรงกลัวพระเจ้าทักทายผู้หลักผู้ใหญ่เดินเข้าโบสถ์แน่นอนเจอกันครั้งแรกทักทายเจอครั้งที่สองไม่จำเป็นก็ได้ผมเข้าใจไม่จะต้องทักทายทุกครั้งแต่อย่างน้อยให้เกียรติผู้หลักผู้ใหญ่เพราะการให้เกียรติผู้หลักผู้ใหญ่เราก็จะให้เกียรติพระเจ้าจริงไหมครับใครบอกว่าจะทำงั้นจะสั่งสอนลูกแล้วต่อไปนี้จะสอนลูกเราบอกว่าให้รักพระเจ้าและเกรงกลัวพระเจ้าผมเชื่อว่าอับราฮัมนั้นสอนอิสอัคให้รักและเกรงกลัวพระเจ้าเราต้องสอนลูกของเราให้เชื่อฟังพระเจ้าดังนั้นพระคัมภีร์ถึงอ้างยี่จุดตลอดเวลาอับราฮัมอิสอัคและยาโคบอับราฮัมอิสอัคและยาโคบภาษาอังกฤษบอกว่า the God of Abraham Isaac and Jacob พระเจ้าของอับราฮัมอิสอัคและยาโคบหมายความว่ายังไงครับหมายความว่าพ่อสั่งสอนลูกลูกสั่งสอนหลานให้เกรงกลัวพระเจ้าและพระพรมันจะไหลลงไปอีกหลายชั่วอายุคนถ้าเราไม่สั่งสอนลูกของเราพระพรมันจะหยุดที่เราและลูกของเราจะเป่ามันออกไปต้องสั่งสอนลูกเอเมนไหมครับฮาเลลูยานะครับอับราฮัมเป็นพ่อที่ดีสั่งสอนอิสอัคอับราฮัมไปที่ไหนก็เกิดชัยชนะเราต้องเป็นคนที่เชื่อว่ามีพระพรจากพระเจ้าพระพรของอับราฮัมผ่านทางพระเยซูแล้วเราต้องรักษาสวนเอเดนของเราอย่าให้มารมันมาขโมยอะไรจากบ้านเราไปได้โดยการใช้ความเชื่อยืนด้วยความเชื่อทำส่วนของเราขยันฟังคำสอนอ่านพระคัมภีร์ดำเนินชีวิตที่เชื่อฟังพระเจ้าแม้มันต้องเจ็บปวดอย่ามีจิตใจไม่ให้อภัยคนไม่ว่าใครเขาจะทำอะไรกับเราเราให้อภัยเขาหมดทุกเรื่องเราไม่ถือโกรธโถโกรธใครเราไม่ดำเนินชีวิตในความขมขื่นไม่ให้อภัยคนเรารักคนอย่างเดียวดำเนินชีวิตที่ชอบธรรมเราต้องอยู่ในสวนเอเดนของเราข้าพเจ้าตัดสินใจข้าพเจ้าจะไม่ยอมให้สวนเอเดนของข้าพเจ้าถูกทำลายข้าพเจ้าจะอยู่ในพระพรของพระเจ้าข้าพเจ้าจะไม่เชื่อฟังมารข้าพเจ้าจะไม่ยอมให้ความบาปเข้ามาในชีวิตของข้าพเจ้าจะเชื่อฟังพระเจ้าข้าพเจ้าจะดำเนินชีวิตอยู่ในความเชื่อไม่ว่าใครเขาจะทำอะไรข้าพเจ้าไม่ว่าคนจะมาแกล้งโกงเงินด่าเราเราก็จะไม่ทำบาปเราจะเชื่อฟังพระเจ้าตลอดไปนี่เดี๋ยวจะไปดูในชีวิตของโยเซฟนะเขาเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับโยเซฟนี่ไม่ทำบาปเลยนะครับไม่ว่าใครจะแกล้งไม่ว่าใครจะทำอะไรเขาเชื่อพระเจ้าไปเรื่อยๆดำเนินชีวิตที่ชอบทำไปเรื่อยๆเขาไม่ยอมสูญเสียพระพรแล้วจะมาดูกันคราวหน้าว่าผลอะไรที่เกิดขึ้นในชีวิตของโยเซฟเอเมนไหมครับแต่ทุกคนพูดสิครับน้ำพระทัยของพระเจ้าคือพระพรอยากถามว่าในสวนเอเดนมีความเจ็บป่วยไหมครับอยากถามว่าในสวนเอเดนมีความยากจนไหมในสวนเอเดนมีการทะเลาะวิวาทกันไหมครับมาถึงก่อนบทที่3ของหนังสือปฐมกาลนะครับก่อนที่มนุษย์จะทำบาปพระเยซูถึงบอกอย่างนี้ในหนังสือยอห์นบทที่10ข้อ10บอกว่าขโมยนั้นย่อมมาเพื่อจะลักและฆ่าและทำลายเสียเราได้มาเพื่อเขาทั้งหลายจะได้ชีวิตจะได้อย่างครบบริบูรณ์พระเยซูนำพระพรของอับราฮัมนำพระพรของอาดัมในสวนเอเดนกลับมาให้แก่เราทั้งหลายที่เป็นคนไทยคนลาวเมื่อเราเชื่อในพระองค์พระองค์ได้ทำส่วนของพระองค์แล้วเราต้องทำส่วนของเราผมจะอ่านพระคัมภีร์ข้อหนึ่งและขอสรุปและปิดนะครับและคราวหน้าเราจะพูดถึงโยเซฟกันยอห์นบทที่14ข้อ16ถึงข้อ21ได้พูดถึงสิ่งที่พระเยซูทำและสิ่งที่เราต้องทำเราก็คือพระเยซูจะทูลขอพระบิดาและพระองค์จะทรงประทานผู้ปลอบประโลมใจอีกผู้หนึ่งให้แก่ท่านเพื่อพระองค์จะได้อยู่กับท่านตลอดไปคือพระวิญญาณแห่งความจริงผู้ซึ่งโลกรับไว้ไม่ได้เพราะแลไม่เห็นพระองค์และไม่รู้จักพระองค์แต่ท่านทั้งหลายจงรู้จักพระองค์เพราะพระองค์ทรงสถิตอยู่กับท่านและประทับอยู่ในท่าน เราจะไม่ละทิ้งท่านทั้งหลายไว้ให้เปล่าเปลี่ยวเราจะมาหาท่านอีกหน่อยหนึ่งโลกก็จะไม่เห็นเราอีกเลยก็คือพระเยซูจะเสด็จขึ้นไปบนสวรรค์แต่ท่านทั้งหลายจะเห็นเราก็คือเราจะไปพบพระองค์ในสวรรค์เพราะเราเป็นอยู่และท่านทั้งหลายจะเป็นอยู่ด้วยก็คือจะมีชีวิตนิรันดร์ในสวรรค์ด้วยกันข้อ20ในวันนั้นท่านทั้งหลายจะรู้ว่าเราอยู่ในพระบิดาของเราและท่านอยู่ในเราและเราอยู่ในท่านข้อ21ผู้ใดที่มีบัญญัติของเราและรักษาบัญญัตินั้นก็คือปฏิบัติตามบัญญัตินั้นผู้นั้นแหละเป็นผู้ที่รักเราและผู้ที่รักเรานั้นพระบิดาของเราจะทรงรักเขาและเราจะรักเขาพูดง่ายๆว่าพระเจ้าบอกว่าจะประทานความโปรดปรานความรักเป็นพิเศษให้และจะสำแดงตัวของเราเองให้ปรากฏแก่เขาก็คือพระองค์จะมาอยู่ด้วยมาสำแดงฤทธิ์เดชสำแดงความดีความแสนดีพระพรสำแดงชัยชนะในชีวิตของคนคนนั้นหนังสือพระคัมภีร์ตอนนี้ตั้งแต่ข้อ16ถึง21นั้นข้อแรกๆเป็นส่วนที่พระเยซูทำข้อ21เป็นส่วนที่เราทำข้อเดียวพระองค์ทำอะไรครับพระองค์ส่งพระวิญญาณลงมาท่านรู้ไหมว่าผู้ซึ่งนำพระพรเข้ามาในชีวิตของเราผู้ซึ่งทำให้เกิดสิ่งต่างๆที่ท่านมีพระพร The agent that bring the blessing to your life ผู้ซึ่งทำให้เกิดพระพรนำลูกค้ามาที่ร้านอาหารของท่านผู้ซึ่งทำให้ท่านสามารถผัดก๋วยเตี๋ยวผัดไทยได้อร่อยจนลูกค้าติดผู้ซึ่งทำให้ท่านมีเงินทองเข้ามาและท่านสามารถไปซื้อรถเก๋งสวยๆขี่ได้ผู้ซึ่งนำผู้ชายที่นิสัยดีรักพระเจ้าเข้ามารักท่านและแต่งงานกับท่านผู้ซึ่งนำสุภาพสตรีที่ดีมาเจอท่านและรักท่านแม้ท่านจะไม่หล่อและมีสิวเต็มหน้าและไม่เห็นหน้าจะแต่งงานด้วยเลยแต่ก็ตาบอดมารักท่านผู้ที่ทำให้ผู้หญิงคนนั้นตาบอดมารักผู้ชายที่มีสิวเยอะอย่างผมและมารักผมได้ใครล่ะคือคนนั้นที่นำพระพรมาใครล่ะที่รักษาโรคท่านใครล่ะที่ให้สติปัญญาท่านให้การสำแดงให้การเลื่อนขั้นให้เจ้านายมีใจเมตตาอยากจะให้เงินเดือนขึ้นแก่ท่านทำงานในใจของคนให้ช่วยท่านใครล่ะใครล่ะใครล่ะพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเยซูได้มอบพระวิญญาณผู้ซึ่งนำพระพรมาแก่ท่านแต่ว่าไม่ใช่ว่าพระวิญญาณจะสามารถทำงานของพระองค์ในชีวิตคริสเตียนทุกคนได้เต็มที่เคยได้ยินคำว่าดับพระวิญญาณไหมครับเป็นไปได้มั้ยว่าคริสเตียนดับพระวิญญาณเป็นไปได้พระวิญญาณอยู่ในตัวเราแล้วเราเป็นคริสเตียนแต่พระวิญญาณทำงานไม่ได้เต็มที่อะไรล่ะที่ทำให้พระวิญญาณทำงานไม่ได้เต็มที่นั่นก็คือความดื้อด้านกบฏและไม่เชื่อฟังคนที่กบฏดื้อด้านและไม่เชื่อฟังพระเจ้าพระวิญญาณถูกดับในชีวิตพระพรเข้ามาไม่ได้ปิดประตูพระพรเข้ามาไม่ได้พระวิญญาณมันก็ถูกมัดมือทำงานให้ไม่ได้เพราะเขาไม่เชื่อฟังดังนั้นพระเยซูทำส่วนของพระองค์แล้วตายบนไม้กางเขนไถ่บาปหลั่งเลือดให้เราส่งพระวิญญาณมาช่วยเราแล้วเราต้องทำส่วนของเราผมอ่านข้อ21ใหม่อีกทีนึงส่วนของเราคืออะไรครับผู้ที่มีบัญญัติของเราก็คือต้องขยันฟังคำสอนอ่านพระคัมภีร์ท่านไม่รู้ถ้าท่านไม่อ่านท่านไม่ฟังคำสอนและรักษาบัญญัตินั้นคือเชื่อฟังสิ่งที่พระเยซูพูดผู้นั้นแหละเป็นผู้ที่รักเราและผู้ที่รักเราพระบิดาของเราจะทรงรักเขาพระบิดามองลงมาโอ้โหลูกคนโปรดพระพรพระพรพระพรเอาไปเลยเยอะๆลูกคนโปรดไหนเขาบอกว่าอยากเป็นลูกคนโปรดบ้างอาจารย์ดาพูดอยู่เสมอบอกว่าฉันเป็นลูกสาวคนโปรดผมเห็นด้วยนะครับอาจารย์ดาเป็นลูกสาวคนโปรดพระบิดาจะทรงรักเขาและเราก็คือพระเยซูจะรักเขาและจะสำแดงตัวของเราถ้าพระเยซูมาปรากฏที่ไหนพอพระองค์มาสำแดงตัวน้ำก็กลายเป็นน้ำองุ่นคนตายก็ถูกชุบขึ้นมาจากความตายพระเยซูมาปรากฏที่ไหนก็มีข้าวเหลือกินเหลือใช้จนเหลือ12กระบุงพระเยซูมาปรากฏที่ไหน ตกปลาทั้งคืนไม่ได้ปลาร้านนั้นก็จะเจ๊งอยู่แล้วเรามาซื้อกิจการพอเรายื่นแหลงไปปลาเต็มแหจนแหจะปลิขาดเรือเกือบจะล่มพอเราเข้าไปยึดร้านนั้นอ้าวลูกค้าก็มาเต็มไปหมดเงินไหลทําล้นทองไหลมาเทมาสามารถมีเงินเดินทางไปสวิตเซอร์แลนด์กับผมได้ไปเยอรมันกับผมได้โอ้โหพระพรพระเยซูมาอยู่ที่ร้านคุณเพราะคุณเป็นลูกคนโปรดและท่านต้องทำส่วนของท่านคือรับพระวจนะเต็มล้นด้วยพระวิญญาณและเชื่อฟังพระเจ้าแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าก่อนและท่านจะมีพระพรเอเมนไหมครับวันนี้ผมพูดถึงว่าเราจะรักษาพระพรได้ยังไงดำเนินชีวิตในพระพรได้อย่างไรคราวหน้าเราจะยกตัวอย่างของผู้ชายคนหนึ่งที่ชื่อโยเซฟและอาจจะยกตัวอย่างคนอื่นๆด้วยถ้ามีเวลานะครับวันนี้สรุปนะครับ1น้ำพระทัยดั้งเดิมของพระเจ้าจนถึงวันสุดท้ายตั้งแต่ละครฉากที่1จนถึงละครฉากสุดท้ายตอนเริ่มตั้งต้นที่สวนผมสังเกตละครไทยนี่นะครับจะมีอย่างเงี้ยชอบไปอยู่ชายทะเลไปคุยกันในสวนผู้ชายทำกับข้าวให้ผู้หญิงกินนะครับละครทุกเรื่องเป็นงี้หมดเลยคือคนไทยนี่มีความเพ้อฝันว่าอยากจะพบผู้ชายหล่อๆใส่เนคไทสวยๆมีตำแหน่งดีขี่รถเบนซ์มีตำแหน่งใหญ่ได้ไปเที่ยวทะเลมีบ้านที่สวยอยู่คือคิดถึงเรื่องพระพรหมดเลยคิดแต่สิ่งดีแต่ทำบาปเยอะแยะไปหมดเลยโกหกกันด่ากันอิจฉากันมันเป็นความฝันนะครับมันไม่ได้หรอกครับถ้าเราทำบาปถ้าเราต้องเข้าใจว่าเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าตั้งแต่ฉากที่หนึ่งของละครจนถึงฉากสุดท้ายหนังสือวิวรณ์ว่าเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าอยากให้เรามีพระพรประการที่สองพระพรมาถึงพวกเราทั้งหลายที่เป็นคนไทยคนลาวผ่านทางอาดัมคนสุดท้ายคือพระเยซูประการที่สามมารมันพยายามจะมาแย่งพระพรจากเรามันทำยังไงกับอาดัมเอวาเมื่อหลายพันปีมาแล้วมันก็ยังอยากจะทำเหมือนเดิมพยายามมาจะทำลายพระพรในชีวิตของเราเราต้องสู้สวมยุทธภัณฑ์ทั้งชุดมีพระวจนะมีสัจธรรมความจริงเชื่อฟังพระเจ้าดำเนินชีวิตที่ชอบธรรมเราต้องมีความเชื่อเราต้องร่วมมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าเราต้องสั่งสอนลูกหลานของเราให้ลูกหลานของเรารักคริสตจักรรักพระคำรักสบไม่ใช่กลับไปบ้านไปนินทาด่าคริสตจักรไปว่าจนทั้งลูกหลานบอกโตขึ้นจะไม่ไปโบสถ์หรอกพ่อแม่นี่ด่าแต่คริสตจักรอยู่ดังเดียวไปโบสถ์แต่เป็นมือถือสากปากถือศีลไม่ได้ต้องสอนลูกเราให้รักพระเจ้ารักคริสตจักรรักผู้นำเอเมนไหมครับเขาจะได้ไม่ละทิ้งพระพรเราต้องส่งต่อพระพรของเราลงไปถึงลูกหลานเหมือนกับอับราฮัมอิสอัคและยาโคบเพื่อเขาจะมีพระพรเหมือนเราและเราทำส่วนของเราคือเชื่อฟังพระเจ้าพระเจ้าบอกยังไงก็อาเมนและทำตามเอเมนไหมครับฮาเลลูยาผมเชื่อว่าวันนี้ท่านได้เรียนสิ่งดีๆใครบอกว่าจะนำคำสอนไปปฏิบัติผมเชื่อว่าพี่น้องทุกคนจะนำคำสอนนี้ไปปฏิบัติในชีวิตนะครับฟังแล้วฟังอีกนะครับเรื่องพระพรของอับราฮัมเนี่ยนะครับให้เราร่วมใจกันอธิษฐานข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงสอนเราในวันนี้ที่เราจะมีความเชื่อและยืนด้วยความเชื่อว่าพระพรเป็นของพวกเราทั้งหลายเป็นน้ำพระทัยดั้งเดิมและเป็นน้ำพระทัยนิรันดร์ขอพระเจ้าเมตตาช่วยเราทุกๆวันโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่เราจะเห็นฤทธิ์เดชแห่งพระพรของอับราฮัมแล้วเราจะมีประสบการณ์ในพระพรของอับราฮัมนั้นและเรารักษาคำสัญญาต่อพระองค์ว่าเราจะไม่ยอมทิ้งพระพรไปเหมือนกับอาดัมเราจะรักษาพระพรนั้นและส่งต่อไปให้ลูกหลานของเราให้ลูกหลานของเรานั้นรักพระเจ้าสุดหัวใจและมีพระพรบนชีวิตของเขาไปจนถึงพันชั่วอายุคนเราสัญญาว่าเราจะสอนลูกหลานของเราเราจะดำเนินชีวิตที่รักพระวจนะฟังเสียงพระวิญญาณเชื่อฟังมีความเชื่อและมีส่วนร่วมในการสร้างคริสตจักรและประกาศข่าวประเสริฐเราขอขอบพระคุณพระองค์ที่ทรงสอนเราในวันนี้เราเชื่อว่าคนไทยคนลาวมากมายจะได้มาพบพระเยซูในยุคนี้จะเกิดการฟื้นฟูแก่คนไทยคนลาวทั่วโลกนี้ไม่ใช่แค่ประเทศไทยไม่ใช่แค่ประเทศลาวแต่คนไทยคนลาวที่อยู่ทั่วโลกทั้งในยุโรปในแอฟริกาในอินเดียในประเทศอเมริกาและทั่วโลกนี้ในเอเชียด้วยข้าแต่พระบิดาเจ้าในมาเลเซียในสิงคโปร์ ข้าแต่พระบิดาเจ้าขอพระเจ้าเมตตาให้คนไทยคนลาวที่เชื่อพระเยซูในยุคนี้มีประสบการณ์เหมือนอับราฮัมมีพระพรเหมือนพระเยซูเหมือนโยเซฟข้าแต่พระบิดาเจ้าเราเชื่อว่าพระองค์ตอบคำอธิษฐานของเราพระองค์รักคนไทยคนลาวในยุคนี้มากในพระนามพระเยซูเจ้าเอเมนสรรเสริญพระเจ้าถ้าท่านยังไม่เชื่อในพระเยซูอยากจะหนุนใจให้ท่านต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตนะครับอธิษฐานว่าตามผมข้าแต่พระเจ้าลูกตัดสินใจรับเชื่อองค์พระเยซูคริสต์อาดัมคนสุดท้ายที่นำพระพรนำความรอดกลับมาสู่มนุษยชาติลูกขอรับพระพรที่อาดัมมีที่อับราฮัมมีรับความรอดผ่านทางพระเยซูลูกขอกลับใจจากความบาปต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตณบัดนี้มาเป็นจอมเจ้านายลูกจะขยันอ่านพระคัมภีร์ฟังคำเทศนาดำเนินชีวิตที่เชื่อฟังประกาศข่าวประเสริฐสร้างคริสตจักรใช้โล่แห่งความเชื่อสอนลูกหลานในเรื่องของพระพรของอับราฮัมให้พวกเขารักพระเจ้ารักคริสตจักรรักพระคัมภีร์รักพระวิญญาณและรักอาณาจักรแห่งสวรรค์ขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูเจ้าเอเมนสรรเสริญพระเจ้าใครสังเกตบ้างว่าตั้งแต่มาอยู่ในไฟตั้งแต่มีพระวิญญาณในชีวิตมีการอัศจรรย์มีพระพรของพระเจ้ามากขึ้นกว่าเดิมสังเกตไหมครับสิ่งที่ดูเหมือนเป็นไปไม่ได้ก็เป็นไปได้ฮาเลลูยารัฐบาลอเมริกันไม่ควรจะให้วีซ่าเขาก็ให้ได้เราไม่สามารถมีธุรกิจได้พระเจ้าก็เปิดธุรกิจได้ผมอยากจะหนุนใจจริงๆนะครับต่อไปนี้ให้ดำเนินชีวิตแบบที่ผมมีอย่างเงี้ยคือผมทุกวันเดินไปที่ไหนผมเห็นพระพรอยู่บนตัวของผมผมรู้สึกว่าพระพรเดินตามผมไปทุกที่พระพรอยู่ข้างหน้าผมพระพรอยู่ข้างหลังผมพระพรอยู่ข้างบนหัวผมพระพรอยู่ข้างๆผมผมจะวิ่งหนีพระพรก็ไม่ยอมให้วิ่งไปกอดผมไว้รัดผมไว้ผมเดินเข้าห้องผ่าตัดพระพรก็อยู่ในห้องผ่าตัดผมเดินเข้าไปในห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลพระพรก็อยู่ที่นั่นผมนั่งคุยกับคนไข้พระพรก็อยู่กับผมทำสิ่งดีให้เกิดขึ้นใครสัญญาว่าต่อไปนี้จะเห็นตัวเป็นแบบนั้นบ้างตัวมีพระพรเอเมนไหมครับนี่ผมพูดจริงๆนะผมไม่ได้พูดเล่นไม่ได้แกล้งมาไซคโลจีมาใช้จิตวิทยานะนี่การดำเนินชีวิตของผมจริงๆนะผมตื่นมาตอนเช้ารู้สึกพอยืนอยู่หน้ากระจกวิผมพระพรอยู่บนตัวพระพรอยู่บนชีวิตของฉันฉันเดินออกนอกบ้านพระพรพอขับรถออกไปก็พระพรอยู่บนชีวิตของฉันพระพรพระพรพระพรเพราะฉันเป็นลูกของอับราฮัมด้วยความเชื่อเอเมนไหมครับใครบอกว่าต่อไปนี้จะเห็นตัวเองเป็นแบบนั้นบ้างเอเมนใครบอกอยากเต็มล้นด้วยพระวิญญาณมากๆกระหายอยู่พระวิญญาณเอเมนฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าผมถึงชอบวางมือเพราะอยากให้พระวิญญาณลงมาผ่านการวางมือฮาเลลูยาท่านสามารถรับพระวิญญาณโดยไม่ต้องวางมือก็ได้ถ้าท่านหิวกระหายแต่วางมือเป็นวิธีหนึ่งที่พระเจ้าใช้ในพระสิริให้ข้าได้พักหายเหนื่อยในความรักของพระบิดาพระพรขอพระวิญญาณแห่งพระพรเทลงมาจากสวรรค์ลงบนพี่น้องทุกคนที่กระหายหิวและฟังคำสอนแม้ฟังคำสอนในพอดแคสต์ใน YouTube ในอินเทอร์เน็ต
ขอพระพรไหลลงมาขอพระวิญญาณของพระองค์เทลงมาบนชีวิตของพี่น้องไม่มีโรคภัยไข้เจ็บไม่มีความล้มเหลวไม่มีความเจ็บป่วยไม่มีความยากจนมีแต่สุขภาพที่ดี good health divine health prosperity abundance successHappiness, joy, strength, long life, the blessing of Abraham come upon you, the Holy Spirit.
This... Then sings my soul, my Savior God to thee. Come on, let's sing a name.
My soul
เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคำสอนนี้จะเป็นพระพรต่อชีวิตส่วนตัวชีวิตครอบครัวและงานรับใช้ของท่านหากท่านต้องการคำสอนในชุดอื่นๆหรือต้องการข้อมูลเกี่ยวกับคริสตจักรของเราท่านสามารถติดต่อได้ที่คริสตจักร New Hope International โทรศัพท์206-275-1042หรือ086-688-9940ในประเทศไทยท่านยังสามารถรับฟังและดาวน์โหลดคำเทศนาได้เองผ่านพอดแคสต์ด้วย iTunes เข้าไปดูวิธีการได้ที่เว็บไซต์ www.newhope.org หรือเขียนจดหมายมายัง New Hope International Church 10808 South East 28 Street Bellevue Washington 98004สหรัฐอเมริกาหรือท่านสามารถดาวน์โหลดแอปของ New Hope International Church ใน Android Phone หรือ iPhone หรือท่านอาจฟังคำสอนได้ใน www.soundcloud.com โดยพิมพ์ชื่อวรุณลาหะประสิทธิ์